të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielës 30 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Biznesmenet në Prishtinë thonë se janë të mlefosur me vendimet lidhur me ndryshimet e TVSH-s. Ministria e Mbrojtjes së Hungarisë thotë se është kompletuar barriera me tela gjembor përgjatë kufirit me Serbinë. Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të zgjënjura për dënimin e gazetarëve në Egjipt. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria thot se ka kompletuar barrierën me tela gjembor për gjatë të kufirit 175 km me Serbinë, që synon në ndaljen e dëpërtimit të migrantve, ka njoftuar mbrëm Ministria e Mbrojtjes. Ky gardh me lartësi 4 metra është ndërtuar nga ushtria Hungarisë, derisa këtë vit është rritur numri refugjatëve dhe migrantëve nga lindja e mesme. Por ky vendim i qeverisë së kryeministrit Viktor Orban është vlerësuar si kundërthënës. Hungaria është antare e Bashkimit Evropian dhe e zonës së lirë të udhëtimit pa viza Schengen. Të premten janë regjistruar 2822 refugjat, që paraqet një rënje në krahasim me ditën e mërkurë rekorde, kur ishin shënuar 3241 vet, ka njoftuar policia e Hungarisë. Një gjykatë në Hungari ka vazhduar arrestimin deri më 29 shtator për 4 të dyshuarit për vdekjen e 71 imigrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri. Ferenc Biçkei, kryetari gjykatës në Keçkemet, tha mbrëmë se të dyshuarit, tre bulgar dhe një afgan, janë ankuar ndaj vendimit, duke pretenduar se ata nuk kanë kryer kurfare krimi. Të vdekurit 59 meshkuj, 8 gra dhe 4 fëmi janë gjetur në një kamion të braktisur afër kufirit të Hungarisë më 27 gusht. Zyrtarët kanë thënë se migrantët me gjas kishin vdekur nga mungesa aerit. Mendohet se shumica prej tyre janë sirian. Policia beson se të akuzuarit janë pronari dhe shoferët e kamionit. Ministrat e disa vendeve evropiane janë pajtuar për të forcuar sigurinë e trenave. Në deklaratën e përbashkët të pas takimit të mbajtur dje në Paris, ministrat e brendshëm dhe ata të transportit të nga disa vende, përfshirë Francën, Gjermaninë, Spanjën dhe Italinë, kanë bërë thirrje për shtim të kontrollit të identitetit dhe të valixheve të udhëtarëve në stacione dhe më tepër patrulla policore brenda trenave ndërkombëtar. Ky takim në Paris u organizua pasi një udhëtar me pushkë automatike dhe revole hasi në rezistencë nga udhëtarët e tjerë në trenin e shpejtë që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris më 21 gusht. Dy udhëtar ishin plagosur gjatë kësaj përleshjeje. Personi armatosur, marokeni 25 vjeçar Ayub El Kazani, është i akuzuar për kryerje të sulmit të terrorist të shënjestruar dhe të paramenduar. Shtetet e Bashkuara thonë se janë në thellësisht të zgjënjura me vendimin e një gjykate në Egjipt, me të cilin dënohen me 30 burg tre gazetar të rjetit Al Jazeera. Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet një deklarate të djeshme ka kërkuar nga qeveria e Egjiptit që të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për rishqyrtimin e këtij vendimi, që e dëmton në shumë lirinë të shprehurit e domosdoshme për stabilitet dhe zhvillim. Dje më herët të gjatë ditës, një gjykatë në kryeqytetin Kairo e ka shpallur vendimin lidhur me këtë proces të gjatë, që është kritikuar në gjithë botën nga mbrojtësit e lirisë së shtypit dhe aktivistët për të drejtat e njeriut. Gazetarët Mohamed Fahmi, shtetas i Kanadas, australiani Peter Greste dhe producenti egjiptas Bahir Muhammad ishin arrestuar në dhjetor të vitit 2013, derisa punonin për jetin Al Jazeera. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të biznesmenet në Prishtinë thonë se janë të mlefosur me vendimet lidhur me ndryshimet e TVSH-s, që si pas tyre po ndërmerren në dëm të bizneseve. Ata thonë se kjo është vazhdimsi e vjedhjes që po bëhet bizneseve. Nga ana tjetër, përfaqësues të kompanive të licencuara për pajisje fiskale thonë se pagesa e servisimit është minimale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Blerim Miftari është pronari në lokali shërbyes në qendër të kryeqytetit. Ai është i mlefosur me vendimet që po merr ministria, siç thot, në dëm të bizneseve. Obligimet shtesë financiare që nëvojiten për këtë shërbim, si pas ti, është dashur t'i përfundoj ministria dhe jo bizneset.
Po sigurisht kjo është një vazhdimësi e hajnisë cila për bët bizneset. Po ajo është një punë teknike që çdo qytetar i thjesht të ndrojë. Nga 16 në 18% është një sistem që e nuk kushton asnjë cent.
Edhe kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se Ministria e Financave, kur ka bërë ndryshimin e ligjit për TVSH-n, nuk ka menduar për problemet edhe mjetet shtesë që duhet paguar bizneset. Institucionet e Kosovës nuk e kanë menduar se si do të tejkalohet kjo sfidë, thotaj, por më shumë janë marrë se sa do të përfitojnë nga ky ndryshim.
Ky ndryshim bizneset do t'i krijojë probleme në programet edhe të kontabilitetit, edhe në arkas fiskale. Qeveria është dashur në këtë rast të del në ndihmë operatorëve ekonomik, të cilët do t'i mbulojnë koston shtesë për të bënë ndryshime në arkat fiskale.
Ndryshe zyrtarët e shoqatës së operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, kanë treguar se çmimi për ndryshimin teknik të tatimit mbi vlerën e shtuar kushton rreth 29 euro. Zëdhënësi kompanive të licencuara për pajisje fiskale Kestrin Kumnova thotë se pagesa servisimit është minimale.
Kompanitë të licencuara ofrojnë këtë shërbim me pagesë prej 25 euro plus TVSH-n. Çdo ndërhyrje në pajisje fiskale duhet bëhet mes teknikëve të autorizuar për shkak të rëndësisë së dhënave që përmban pajisja fiskale. Sikur se paguhet për çdo servisim të pajisjeve elektronike dhe për pajisjet fiskale caktohet pagesat servisimit që në këtë rast janë minimale.
Kumnova ndërkaq thotë se të gjitha bizneset që në këtë kohë bëjnë kontrollën periodike vjetore, shërbimi ndryshimit të TVSH-s bëhet pa pagesë. Ndryshe shumë biznese e ka neglizhuar procesin e pajisjeve me arka fiskale. Mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese, apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 33 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Kompanitë të cilat aktivitetin e tyre e ushtrojnë në Kosovë thonë se kanë probleme me gjetjen e punëtorëve të aftë për të kryer punë profesionale. Përveç kësaj ka edhe shumë raste kur të papunët refuzojnë të punojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bedri Kosumi, pronar i kompanisë Pestova në Vushtrje, cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës, tregon për radio.